Un kas ir varbūt savā ziņā pat arī mazliet biedējuši tas, ka Latvijas iedzīvotāji nevienmēr apzinās to ļaunumu, ko varbūt vai es apdraudēju iegādājoties viltotas preces. Un ir pat daļa, kas uzskata, ka tas ir prātīgs pirkums un tā arī vajadzētu rīkoties. Taču diezin vai viņi aizdomājas par to, ka iegādājoties viltotas preces viens tu var apdraudēt savu vai savu tuvinieku drošību. Otrs ir, ka tādējādi tu nepastarpināt, bet tomēr atbalstu organizēto noziedzību, jo tieši organizētās noziedzības grupas ir tās, kuras organizē viltotu preču izplatīšanu un, protams, arī tie grauta legālās uzņēmējdarbības ieguldījumi savu zīmolu attīstībā un arī savā ziņā maldināt patērētāju uzticību.